degreete ka soo baxday xafiiska madaxweynaha maamulka Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa shaqadii lagu joojiyay xabsi gurina lagu dhigay taliyihii ciidanka booliska maamulka Puntland. Degreetada madaxweynaha maamulka Puntland ayaa waxa uu ku sheegay in markii uu arkay falka uu ku kacay taliyaha ciidanka booliska maamulka Puntland oo ku aadan in rasaas xoogan uu ku furay taliyaha ku xigeenkiisa, in gabi ahaanba shaqadii uu ku joojiyay isla markaana xabsi guri la dhigay. Sareeyaha guud Cabdi Qaadir Shire Faarax Ereg ayaa laga joojiyay shaqada, kaasi oo ahaa taliyaha ciidanka booliska maamulka Puntland oo maalin ka hor taliyaha ku-xigeenkiisa ku dhaawacay magaalada Garoobe ee xarunta gobolka Nugaal. Madaxweynaha maamulka Puntland ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in sharciga la horgeeyo taliyaha ciidanka booliska maamulka Puntland sareeyaha guud Cabdi Qaadir Shire Faarax oo hadda xabsi guri ah, isla markaana ay xabsi guri ay dhigeen ciidamada ka tirsan maamulka Puntland. Waxaa sid mudan in madaxweyne ku xigeenkii maamulka Puntland Cabdi Xakiin Camey kal hore uu shaqada ku soo celiyay taliyaha xabsi guriga madaxweynaha maamulka Puntland. Degreetadan uu ku sheegayo in gabi ahaanba loo baahan yahay in xabsi guri la dhigo, iyadoona maalmo ka hor taliye ku xigeenkiisa ku dhaawacay magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland kadib markii kulan amniga looga hadlayay ay wada qaateen saraakiisha amniga maamulka Puntland.